Loraldia 2020. Udaberrian Bilbon, kultur loreak loratzen dira Loraldia jaialdian. Dantza, bertsolaritza, musika, literatura, antzerkia, Loraldia jaialdian 2020. Loraldia jaialdiaren programazioa ezagutzen ari gara, irrati tarte honetan disiplina ezberdinak arbatzartuta programazioa egunez egun aztertzen goaz. Izan ere, 29 emanaldi baino gehiago izango dira ia 10 egunetan, 15 egunetan Bilbon. Beraz, garrantzitsua da agendan ondo apuntatzea, disiplina asko uztartzen dituelako Loraldiak eta kultur proposamen ederra dakarrelako datozen egun etarako Bilbon. Dantzaren inguruan, edo dantza disiplinari dagokionez ere, Loraldiak badakar estreinaldi bat, baino gehiago, eta bueno, ba horren inguruan, mintzatuko gara datozen minutuetan. Horretarako Imanol Agirre eta Amaia Otzerin ditugu gurean. Aupa! Bueno, BBK aretoan ere Loraldiak badu emanaldi bat, martxoaren 13an, txak-txak du izena, aura teatroak musika eta dantza, ez? Biak ustartuko ditu.
Bai, eta batez ere, azpimarratu behar dugu, nabarmendu behar dugu dantza hori dela Broadwaytik Euskal Herrira ekarriko dugun klake. Klakea zapatekin egiten den zarata hori, dantza berezi hori, bueno, ba, ustartuko da txalapartarekin. Beraz, klake eta txalaparta Broadwayt Euskal Herria biak bat BBK-ko estenatokian. Hor arituko da Rafa Eizagirre, bera da Euskal Herrian, eta batzatzen Bilbon klake irakasle eta klake gile bat, eta bueno, bere ondoan Iñaki Maruri pianoan, eta txalapartan ba, Bitxor Pastor eta Ander Sánchez, ez? Bi txalapartari ezagun eta eskarmento handikoak. Eta horiek danak, ba, hor ustartuko dute klake gure folk musikarekin, gure txalapartarekin.
Hortik dator izena, txak-txak. Ez, klakearen soinuari eta txalapartaren txakunari ere referentzia eginez. Estreinaldiak izango dira ere dantzari dagokionez Loraldian, eta Diagonalean zehar estreinatuko du Michel Terek, eta gainera, bueno, estreinekos ikusi ahal izango da koreografia hau Loraldian, ez da?
Bai, Michel Teret Iparraldeko dantzari eta koreografoa dugu, duela bi urte Lekeitioak lan aurkeztu zuen Loraldian, eta aurten berriro dator Diagonalean zehar koreografia berriarekin, eta honetan eskupilotarien keinua dauka abia puntu, eta kontestutik atera, eta berak eramango du beste leku batera.
Eta suposatzen dugu Diagonal batean dantzatuko duela, bueno, ikusi behar, ez? Ikuskizuna, ez? Dantza pieza hau Michel Terek dakarrena Diagonalean zehar, noiz eta non izango da?
Martxoaren 15an
La Fundición Aretoan.
La Fundicionen, hori da, iluntzen.
Vale, La Fundición Aretoak, beraz, jasoko du Diagonalean zehar koreografia berri hori. Eta bestetik, Azkuna Zentroan ere badira beste bi emanaldi, Errima bi oinetan, martxoaren 19an, Atik Dantza Konpainiaren eskutik, ez?
Bai, Atik Dantza Konpainiak bide berriak zabaldu ditu gure dantzagintzan, tradizionalitik abiatzen zan, azken batean Atik sortu zuen Aier Beobidek, bueno, ba, ondo ikasi du aukeran dantza taldean, orain bere konpainia propioa dauka, eta tradiziotik abiatuta gaur egun dantza garaikide egiten du. Eta Loraldiara dakarrena, ba, oso esperientzia berezia, berria, berritzailea eta desberdina da, ez? Bertsolaritza hartu dau, eta bertsoekin, bertsoen doinuekin, dantza garaikide proposatzen du. Bertso hoiek batzutan, bapatean gertatzen dira, beste batzutan historikoak dira grabatuak, eta horrekin koreografia bat egin dute, eta benetan ere oso ikuskizun berezia da. Estrenatu zen pasaden udazkenean, para bat emanaldi egin dira Euskal Herrian zehar, eta Bilboko estrenaldi honetan aukera izango dugu Ahatik konpainiaren esperimentazioa hurbiletik ezagutzeko.
Bueno, haurek esaten duten moduan bertzoak entzun eta dantzatu egin daitezkeelako ere, ez? Errima bi oinetan, beraz, Ahatik dantza konpainiaren eskutik martxoaren 19an Askuna zentroan. Eta Askuna zentroak ere hartuko du beste estreinaldi bat, eta hau esango genuke ere berezia izango dela, ba adinean ez talako egongo, ez?
Mugarik
hori da, ez? Du izena, dantza pieza honek, kantu honek, Elirale konpainiak aurkezten du, ez? Pantxikategiaren konpainiak.
Bueno, ba, hau benetan ere guretzat oso berezia da, konpainia batek deitzen duenean, eta esaten duenean, nik nahi dut estrenatu loraldian, eta hau da hoietariko bat, ez? Ari dire iparraldean koreografia usortzen, eta Bilbora torriko dira lehenengo premier egiteko. O ikuskizunak, bueno, zabaltzen du bere ikusle eremua, hiru urtetik aurrera gonbidatzen baitu jendea. Oso jende gutxi sartuko da, ze domo baten barruan gertatzen da historia hau, beraz, mugatua da, eta gainera domoak daukan espazio magiko hori erabiliko dute, eta hortxe bertantze erdialdean ba, dantzari kantari bat izango dugu. Koreografia Pantxikategiak burutu du, eta entzungo ditugu iparraldeko kanta tradizionalak, eta ikusiko dugu bueno, dantzariaren mugimendu garaikideak. Beraz, oso esperientzia familiarra, oza, umeekin joateko, dudari gabe, umeri gabe ere joan diteke, baina polita zure seme alabak eramatea olako leku batera, esperientzia hori bizitzeko. Bi emanaldi egingo ditugu, jende gutxi sartzen delako, domo horretan, bata izango da eguerdiko ordu batean, eta bestea arratsaldeko bostetan. Hori dana martxoaren 21an gertatuko da larun batarekin, eta esan bezala iparraldetik datorren Elirale konpainia da.
Bueno, Elirale konpainia Pantxikategiarenen ba dantza eta kantu hori entzuteko ikusteko aukera, gozatzeko aukera Askuna zentroan martxoaren 21an. Dudarik ez daukagu loraldiak ez daukala mugarik Euskal Herri osoko sortzaileak eta batzen zaizkigu egun hauetan eta Bilbon. Dantzari dagokionez hemen utziko dugu, baina loraldiak ere baditu bestelako kontuak datozen egunetan ere aletuko ditugunak irrati tarte honetan. Eskerrik asko.
Bueno, agur.
Ay, agur.